Crossing.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Prič.
Talasanje.
Deset časova, pet i pol minuta. Dobar vam ovaj vreo drugi julski dan. Pozdravlja vas Talasanje, prepodnevni program Radio Beograda 1 i pred mikrofonom Elizabeta Arsenević. Čuli ste malo pre u vestima, u Beogradu u 10 časova izmereno već 31 stepen. Za koji trenutak vidjet ćemo kako se kreću temperature i u ostalim većim centrima u našoj državi. Sve u svemu, poslušajte sve ono što vam kažu da bi trebalo da radite u ovakvim okolnostima. Lekari, oni koji se u te stvari odlično razumeju, nemojte izlaziti bez preke potrebe van svojih domova. Zaista su uslovi neverovatni. Ove temperature koje vam mi saopštavamo, to su temperature izmerene naravno u hladu. Na suncu je temperatura više i za 10 do 15 stepeni. Prema tome, ukoliko baš morate da izađete, eto, još jednom i mi da podsjetimo, zaštitite se od sunca, ponesite flašicu vode, brzo obavite to što imate i sklanjite se sa sunce. Nije ovo vreme za uživanje, osim možda ukoliko ste toliko srećni pa ste blizu neke vode, neke reke, nekog jezera, možda čak i mora, ukoliko ste najsrećniji među onima koji nas slušaju. I tu je već situacija nešto drugačija, ali ni tu ne treba preterivati. Najviša trenutna temperatura je u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Somboru i na Paliću. Tamo je već 32, dakle, sasvim sigurno da će danas biti najavljenih 38 ponegde kao najviša dnevna temperatura. Obratite pažnju, eto, da podsjetimo još jednom, da podvučemo to još jednom. Retki su oni koji dobro podnose ovakve vremenske uslove. Naročito oprez se posebno savjetuje bolesnicima, naročito hroničnim bolesnicima. Dobro, to su bile sad ove, kako bih rekla, najave, upozorenja, a sada i najava programa koji ćete na talasima Radio Beograda 1 biti u prilici da slušate do 13 časova dokle traje talasanje. Do 11 časova. Najpre vas vodimo u Sokobanju, gde do nedelje traju biljoberske svečanosti, dakle tamo se bere lekovito bilje, a uz to traje i sajam meda, lekovitog bilja i zdrave hrane. Naša sagovornica biće Vesna Krstić iz turističke organizacije Sokobanje. Čućemo kako je ovo počelo, a počelo je juče, i šta je sve u najavi do nedelje. Nešto kasnije bit će naši gosti i predstavnici Kulturnog centra Beograda i festivala Dani Orgulja. 12. put se već u Beogradu održava Međunarodni festival Orgulja Dies Organorum. Počinje sutra, traje do 12. jula na Neimaru u katedrali Blažene Djevice Marije. O programu ćemo čuti od predstavnika Kulturnog centra Beograda, a o samim orguljama kao instrumentu, o zainteresovanosti mladih da se školuju za izvođače na njemu, uprkos poznatoj tužnoj činjenici koja je nažalost decenijama ista da u samom glavnom gradu postoje samo jedne prave orgulje na kojima se može muzicirati, govorit će Branka Đorđević, koja je orguljašica i koordinatorka letnje škole pri festivalu Dani Orgulja u Beogradu. A već ste upoznati i sa tim da je naša tema ovog ponedeljka posvećena srpskoj malini i našim malinarima koji ponovo protestuju i ove godine. Naši gosti bit će Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu i Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, i oni će pokušati da nam bliže objasne o čemu se zapravo radi, zašto svake godine ista priča, ista situacija, zašto ovaj problem postoji samo sa malinom, ni sa jednim drugim voćem, ili kako bi to rekla moja koleginica i koautorka ovog drugog sata talasanja, autorka inače emisije Nedeljom za selo, Mirjana Georgijev, taj drugi sat našeg programa mogao bi se najaviti pitanjem kuda ide srpska malina. Treći sat je naravno emisija U ovom trenutku, posle Vesti u 12 i Vodostanja. A vas u ovom trenutku pozdravlja ekipa koja će realizovati talasanje, producent ovog ponedeljka Vesna Gemović, tonmajstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, i kao prvu numeru koju slušamo Nataša je izabrala Adele, vlasnicu svih mogućih rekorda kada je muzika u pitanju, izvođenje plasmane na top listama, nagrade i sve to za samo 4 godine karijere. Ona je u stanju čak i da podmetne vatru kiši. But there's a side to you that I never knew, never knew. talasanje.
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 10:15, Radio Beograd 1. B-Boy Baby je pesma sa prvog solo albuma Mutije Buene, koja je inače poznatija kao članica grupe Sugar Babes. Slušamo single koji je obradila zapravo stari hit Be My Baby of the Ronettes, a čućete u pozadini i glas Amy Winehouse, ona je otpevala vokale.
Talasanje.
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 10:20, Radio Beograd 1, prepodnevni program Talasanje. Sa vama ćemo biti do 13 časova. U Beogradu u 10 časova izmereno već 31 stepen. U Novom Sadu je 30, u Kragujevcu 29, u Nišu 30. Pretpostavljam da je i u Sokobanju, u koju idemo putem Radio Talasa u narednih nekoliko minuta, temperatura takođe oko 30, možda je veći koji stepen preko toga, no pitaćemo to našu prvu sagovornicu danas, Vesnu Krstić iz turističke organizacije Soko Banje. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je kod vas u ovom trenutku? Kod nas vrelo, asfalt se topi. Kod vas?
I kod nas je isto tako, mogu reći slobodno, nepodnošljivo od ranog jutra.
Ali mora biti da je u Soko Banji ta nepodnošljivost drugačije nego u ovom beogradskom bezmalo apsolutnom asfaltu i betonu. Ipak ste vi to okruženi divnom prirodom, mnogim planinama. Mora da biti da ipak ima nekog daška ili odaha prosto ovoj vrelini. Kako vi to vidite?
Ima, naravno da ima u Soko Banji. Uvek možete naći, izvinite, uvek možete naći i mesto za odmor i mesto ispod neke hladovine, tako da ipak možemo nekako da izdržimo.
Juče kod vas počela prva letnja manifestacija, ispravite me Vesna ako grešim, biljoberske svečanosti i sajam meda, lekovitog bilja i zdrave hrane. Je li to prva letnja manifestacija?
Jeste, to je prva, da kažem, tradicionalna letnja manifestacija. Ove godine je 18. po redu, koju organizuje Organizacija za turizam, kulturu i sport Soko Banja u saradnji sa Udruženjem za lekovito bilje Srbije dr. Jovan Tucakov, DOO Adonis i Soko Banje i mesna zajednica Mužinas takođe i Soko Banje. Veliki broj turista, mogu da kažem, baš za ovu priliku dolazi u Soko Banju kako bi se oprobao u branju lekovitog bilja na padinama Ozrena i Irtnja. I tokom manifestacije organizuje se nekoliko izleta u prirodu gde se uz savete stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije bere lekovito bilje. Posebno zadovoljstvo je svakako branje čuvenog afrodizijaka rtenskog čaja.
Afrodizijaka? Nismo znali da je makar ja nisam znala da je to afrodizijak. Znala sam da je za mnoge stvari jako dobar, ja kad sam prehlađena pijem rtenski čaj, ali nisam znala da je afrodizijak. To je dokazano.
Jeste, naravno jeste.
Dobro.
Sada najsmeliji u toku ove manifestacije nastavljaju avanturu tradicionalnim usponom na šiljak, odnosno vrh Rtnja, na dan pravoslavnog praznika Svetog Jovana Biljobera 7. jula. I pored ovakvih izleta organizuje se i stručna predavanja na temu lekovitog bilja, razni kvizovi kao i biljna parada. Naravno izbor devojčice sa najlepšim ivandanskim venčićem koja tada dobija titulu princeze biljarice. I kao pratići sadržaj, kao što ste i rekli, manifestacije je i sam sajam lekovitog bilja, meda i zdrave hrane, koji se održava u centru, znači juče je počeo i trajeće također do 7. jula. Održava se u centru na Mermenom šetalištu i tu se mogu kupiti mnogi čajevi kao i preparati na bazi lekovitog bilja i meda.
Kažu da okolina Soko Banje zaista obiluje vrstama lekovitog bilja. Više od 200 vrsta lekovitog bilja, uključujući dve endemske, kako je to ustanovio još Josif Pančić. Jedan ste vi pomenuli rtenski čaj, a drugo je rtenska metvica.
Da, tako je. Zaista u Soko Banji ima dosta endemskih vrsta i naravno to sve učesnici sajma prolaze zajedno sa stručnjacima, odnosno oni mi objašnjavaju, idu zajedno da beru, tako da oni na kraju dobijaju sertifikate da kasnije mogu sami bez pomoći stručnjaka da sami beru toliko koliko bilo.
Dobro, Vesna, ukoliko neko sad sluša naš razgovor i voljen je da dođe na ovu vašu manifestaciju, da dođe na biljoberske svečanosti u Soko Banju, kada dođe, kako može da se prijavi da bi prošao eto taj kurs upoznavanja lekovitog bilja, branja i tako dalje?
Naravno, znači svako ko je zainteresovan može se prijaviti na brojeve telefona koji su telefoni turističke organizacije, odnosno informativnog centra u Soko Banji, to su 018-833-988 i 833-978 i nakon toga, znači ukoliko budu zainteresovani da beru bilje zajedno sa stručnjacima, onda će ići posebnim prevozom sa njima. Ukoliko žele samo da budu tu i da slušaju, odnosno da uživaju u prirodi, onda idu zajedno sa nama, odnosno zajedno sa vodičom.
Vesna, šta vi preferirate od lekovitog bilja? Da li ste vi išli nekada u tu prosto ekspediciju biljobersku po planinama oko Soko Banje?
Ja jesam išla, ja odnosno svake godine sam 7. jula, samo kada se ide ovaj tradicionalni uspon do vrha Rtnja, jer to za mene, s obzirom da radim u turizmu i da sam preko celog leta zauzeta, jedino mi je to prilika da odem i da vidim, kako da kažem, taj, da se popnem.
Da i vi budete turista.
Tako je, da ja budem turista i da osetim jednostavno taj adrenalin kada se popnem na vrh.
I dobro, recite nam, kakav je to, to bilj, ali to miriše, ali to nekako može čovek i mirisom, njuhom svojim da sledi, osim što sledi vodiča?
Pa u suštini može, ali je preporučljivo jer zaista ima i nekih otrovnih vrsta i vrsta koje se ne koriste, da kažem, kao preparati ili za piće, tako da je najbolje da prate stručnjake koji im sve to lepo objašnjavaju dok idu, pričaju o tome, tako da je ipak najbolje, najsigurnije da idu sa njima.
Dobro, Vesna Krstić iz turističke organizacije Soko Banje bila je naša gošća telefonom. Najavili smo manifestaciju Biljoberske svečanosti koja, kao što ste čuli, traje do letnjeg Svetog Jovana ili Svetog Jovana Biljobera 7. jula. Pa ukoliko sad vam se javila želja ili već imate neke planove koji vas vode na tu stranu, navratite ovih dana u Soko Banju. Ovo je taj trenutak kada Soko Banja nudi nešto što drugi nemaju i eto za vas prilike da i nešto naučite i da zaista mnogo uživate u prekrasnom ambijentu. Hvala još jednom Vesni Krstić. 10:26, ovo je Radio Beograd 1 i u narednih nekoliko minuta slušamo Rebeku Ferguson, za koju kažu jedina prava umetnica koju je izbacio neki reality show. Ovo je sa njenog debi albuma Heaven. Nothing's real but love. Ništa nije stvarno sem ljubavi.
Standing in a line, wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good. And nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. They watch us open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good. And nothing's real but love. Nothing's real but love. No house, no car, no job can be the love. It won't fill you up.
Pomeranje kontinenta. Najveća avantura do sada. Premijera 1. jul Sava Centar. Eko.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Tačno je pola 11, Radio Beograd 1, talasanje i u ovom našem prvom satu koji se zove Šetnja, ovaj naš šareni magazinski sat. Meni je stvarno drago što sam u prilici da ugostim i vama koji slušate Beograd 1 ponudim najavnu priču o festivalu Orgulja koji danas počinje u Beogradu u crkvi Blažene Djevice Marije, a u organizaciji Kulturnog centra Beograda. 12. je to po redu već festival međunarodni Orgulja, a nama iz Kulturnog centra Beograda je u goste stigla PR Damjana Njegić. Dobar dan.
Dobar dan.
Budite ljubazni, Damjana, pa za početak samo recite, festival počinje danas, traje do 12. jula, ali tako?
Tako je, traje do četvrtka 12. jula i u ovom periodu ćemo imati prilike da slušamo 7 celovečernjih koncerata. Svi koncerti počinju u 20.30, kao što ste rekli, u katedrali Blažene Djevice Marije u Hadži Melentjevoj 75. I ono što je najvažnije naglasiti za publiku jeste da je ulaz slobodan.
Da, to je i tako je bilo svake godine i ono čime takođe ovaj festival može da se pohvali, uvek su koncerti puni. I to je bilo jedno malo iznenađenje ili možda čak i malo veće iznenađenje, nije se prosto kada se počinjalo sa festivalom očekivalo da će biti tolika zainteresovanost publike, međutim to se potvrđuje iz godine u godinu.
Tako je, što je možda upravo zbog toga što je ovo jedini festival ne samo u Beogradu nego možda čak i u regionu gde imamo priliku da čujemo zaista izvrsne orguljaše iz Evrope i sveta.
Kod nas u gostima je i Branka Đorđević koja je umetnica na orguljama i koordinatorka letnje škole Orgulja koja takođe prati ovaj festival. Sad ispravite me ako ali mislim od prvog festivala da postoji letnja škola.
Tako je. Ova škola je osmišljena zajedno sa koncertnim programom od samog početka i ja sam, da kažem, pripadam prvoj generaciji studenata u ono vreme koji su pohađali ovu školu i praktično od početka sam tu, tako da znam kako se to sve razvijalo i zaista ta ideja je jedna od, da kažem, najvažnijih ideja vezano za ovaj festival, jer orguljaši koji dolaze imaju prilike da rade sa studentima orgulja u našoj zemlji koji inače nemaju mnogo prilike da se susretnu sa što koncertnim programom, što eminentnim profesorima iz sveta, osim ako oni sami ne odu tamo, tako da sama škola je najbitniji deo festivala. Mislim, da kažem, podjednako je bitna koliko i koncertni program.
Sam festival kada je počeo, eto, pre 12 godina, tačnije 11, ovo je 12. izdanje ovoga festivala, jeste bio iznenađenje. Ja se sjećam te prve neke najave, festival Orgulja u Beogradu, zaista neobično, jer prosto javnost ovde, taj život orgulja i umetnika na orguljama, to je, kako bih rekla, bio jedan tihi tok, jedva vidljiv, ali odjednom s ovim festivalom je to nekako dignuto u prvi plan i evo vidimo s mnogo razloga, Branka.
Da, pa jeste, zahvaljujući Neni Mihajlović i Mariju Bilanoviću, takođe i profesoru Daliboru Miklavčiću iz Slovenije koji prvi došao te prve godine, taj festival je zaživeo i sama ideja Nenina bila je da pokrenemo prosto orgulje u Srbiji s obzirom da su one, da kažem, do tog trenutka bile u, da kažem, nekoj senci svih ostalih instrumenata. Pokojni profesor Andrija Galun, koji inače i meni predavao na Fakultetu muzičke umetnosti, je povremeno održavao koncerte ili organizovao poneki koncert svojih kolega iz inostranstva u Domu sindikata, dok su orgulje u Domu sindikata još uvek bile u funkciji, što je bilo davnih, ja tad, meni samo pričaju o tome, nisam ni rođena, 70-ih, 80-ih, ja se sećam da sam kao dete bila na jednom od tih koncerata, ali to je faktički bilo sve što se dešavalo na ovom polju, a mislim da je tu i dosta presudan faktor orgulja koje su bile u lošem stanju u poslednjih par godina, upravo zahvaljujući ovom festivalu, crkva i, da kažem, određeni sponzori i donatori bili su zainteresovani da restauriraju orgulje i u drugim crkvama, ne samo u Blaženoj Djevici Mariji gde se održava ovaj festival, pa tako da sada u Beogradu imamo na raspolaganju čak 7 crkava, od kojih je u 3 su orgulje potpuno restaurirane. Na Banovom brdu je to bio i koncert, ja sam upravo svirala na koncertu u organizaciji Kulturnog centra i Umusa na Banovom brdu. Te orgulje su restaurirane pre par godina upravo od strane porodice Bilanović, Marija i Kristijana Bilanovića, koji su ovde trenutno jedini, da kažem, stručnjaci za orgulje. Pa onda pretprošle godine imali smo koncert oko Božića u Zemunu, takođe u Krista Kralja u centru u Krunskoj, tako da, da kažem, svakako je da je festival pomerio granice u tom smislu i orgulje su dobile zasluženo, mada ne dovoljno zasluženo mesto, jer još uvek ih nema, prosto ih nema u koncertnim dvoranama.
Teo sam da vas pitam, izvinja se Branka, imali li razlike između koncertnih orgulja i ovih u crkvama?
Pa konkretno orgulje koje se postave u koncertnu dvoranu nemaju istu snagu, obično zato što ta dvorana nema tako dobru akustiku kao što ima crkva. Mislim da je upravo to i bio jedan od razloga zbog čega su prvenstveno orgulje građene u crkvama. U 20. veku one su izašle iz tog prostora i preselile se u koncertne dvorane i svuda po svetu imate u svakoj koncertnoj dvorani obavezno i orgulje, osim naravno kod nas. Beograd je možda jedina metropola u Evropi koja to nema.
A mogla bi, mislim, tu su te orgulje, samo treba da se poprave u domu sindikata, ako dobro shvatim.
Da, ali popravka je procenjena na oko 1.000.000 eura. A toliko bi koštalo da izgradite, mislim, novu koncertnu dvoranu i da postavite novi instrument. E sad, one jesu vrlo vredne, ali sve jedno, mislim, treba naći to je ogroman novac u pitanju.
I u zemlji drugačijih prioriteta, onda 1.000.000 evra svakako ne ode na orgulje, ako bi to bilo divno, čak i važno i neophodno.
Tako je, tako je. Drugo, dom sindikata je potpuno gluva sala, tako da orgulje u ovoj sali zvuče jako, jako tiho. Ja sam imala prilike dok sam studirala u Zapadnoj Evropi, konkretno u Luksemburgu, imala sam prilike da idem na koncerte orgulja tako po koncertnim dvoranama u Parizu, u Briselu, u Luksemburgu i mogu vam reći, mnogo je lepše slušati koncert u crkvi. Ne može da se poredi. Ovo je kao da ste seli u bioskop i gledate orgulje na platnu i zvuk nekako dolazi kao iz daleka,
da,
ili iz nekog bureta, a u crkvi prosto sama crkva je rezonatorska kutija orgulja, tako da je zvuk svuda oko vas i prosto je neuporediva slika. Naravno, to ne znači da mi ne treba da imamo orgulje u koncertnom prostoru. Beogradska filharmonija takođe nema orgulje kada treba da se izvede program sa orguljama. Oni pozajme sintisajzer iz muzičke prodavnice, mislim, to je zaista jadno. Evo sad je bila izvedena Malerova simfonija u Sava centru, ista priča, sviralo se na sintisajzeru, mislim, to je zaista strašno, prvo iz orguljaša koji sebe uopšte ni ne čuje, nego čuje neki zvuk iz nekog zvučnika negde daleko, mislim, zaista vrlo neozbiljno se pristupa orguljama kao instrument.
Ali hajde da budemo pozitivni. Ovaj festival je počeo da stvari pomera, pa shvatamo i da traje, evidentno će trajati, pa se nadimo da će u godinama koje dolaze, situacija se već popravila, Branka, kao što i vi kažete, bolje nego pre 12 godina kada festival Dani orgulje nismo imali u Beogradu, a popularnosti festivala svakako su doprinjela i eminentna imena umetnika koji dolaze iz inostranstva, pa bih ja još jednom zamolila Damjanu da nam kaže ko ove godine učestvuje na festivalu od umetnika.
Naime, večeras ćemo imati priliku da čujemo sjajnog Williama Whiteheada koji dolazi iz Engleske i koji je profesor na Oxfordu i Cambridgeu, koji je svoje znanje sticao takođe na Oxfordu i na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. On će nam izvesti repertoar od Johana Sebastijana Baha pa sve do današnjih savremenih engleskih kompozitora. Potom ćemo u sredu 4. jula imati priliku da čujemo Zuzanu Ferjančikovu, orguljašicu slovačkog porekla koja dolazi iz Austrije i koja koja će izvesti slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog, što je veoma interesantno, i ovo će biti prvi put na festivalu da ćemo
kada
moći čuti.
Biti, kažete, u sredu?
To će biti u sredu, 4. jula. Naime, to će biti prvi put na festivalu Dani Orgulja da ćemo čuti ovo sjajno delo. Potom ćemo u četvrtak, 5. jula, čuti Andersa Jonssona iz Švedske. Nakon toga sledi u subotu koncert 7. jula, na kojem će nam Višeslav Jaklin, orguljaš iz Hrvatske, izvesti neke od kompozicije, između kojih je improvizacija na narodnu melodiju, na srpsku narodnu melodiju. Čućemo koju kada dođemo na koncert. Takođe nam dolazi 9. 7. u ponedeljak sjajni orguljaš Aleksej Paršin iz Rusije, koji je znanje sticao u Francuskoj. Međutim, možda je baš interesantno da upravo zbog toga što dolazi iz jedne pravoslavne zemlje ovako sjajan orguljaš, koji je inače profesor na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi. I u sredu 11. 7. ćemo imati priliku da čujemo našeg orguljaša Marka Petričića, koji će nam izvesti koncert pod nazivom Muzika Johana Sebastijana Baha. Naime, Marko već poznat beogradskoj publici, tako da pozivam publiku i ovaj put da dođe da čuje njegovo sjajno izvođenje. Za kraj ćemo imati prilike u četvrtak 12. da čujemo polaznike letnje škole Orgulja, naime ono što su naučili na majstorskim kursevima svih ovih profesora.
Da kažemo još jednom, crkva Blažene Djevice Marije je na Neymaru svake večeri do 12. od 20:30, ulaz besplatan.
Tako je, nije svake večeri, dakle od 2. do 12. imamo 7 koncerata, tako koncert. Da nije svake večeri.
Izvinjam se, nisam pažljivo slušala. A Branku Đorđević je umetnicu na orguljama ću pitati još, s obzirom da su vremenski uslovi ovakvi kakvi jesu, da li to na ovaj fragilni instrument utiče i kako?
Pa to vrlo loše utiče, nažalost, i svake godine, da kažem, susrećemo se sa istim problemom, a to je štimovanje orgulja koje traje satima, jer se one od tolike vrućine raštimavaju. I da kažem, to je bio jedan od razloga što ove godine na festivalu neće biti koncerta kamerne muzike sa orguljama, jer do sada smo imali tu praksu da domaći orguljaši pripreme program sa drugim instrumentima, međutim uvek je problem to štimovanje, kako uklopiti sa drugim instrumentima, prosto je nemoguće, a sada kako će biti i da kažem do 37-40 stepeni u crkvi, iako je da kažem crkva zbog mermera i same izolacije malo hladnija, opet je na horu koji je izdignut, znači koji je prema krovu, veća temperatura nego dole, još kada se napuni crkva, uvek je puna. Temperatura je pretprošle godine za koncert baš kamene dostigla 34 stepena gore na horu. Tako da to jeste, da kažem, problem. I ja ovom prilikom koristim priliku da se zahvalim posebno porodici Bjelanović na njihovom trudu, jer oni zaista, njima je najteže kad treba da uđu u tako vrele orgulje i da ih naštimuju svaki dan.
Samo da kažemo, porodica Bjelanović je jedina, to su otac i sin, ako sam shvatila, to su jedini majstori za orgulje kod nas, tako?
Da, da, oni su se usavršavali u Italiji i, da kažem, oni imaju zeleno svetlo, kako bih se izrazila, od Zanina, inače graditelja orgulja, koji je zgradio orgulje u Blažej Djevici, tako da oni su serviseri, prosto održavaju orgulje i od
onih,
samog početka.
Onih 10% koliko radi od oko 140 orgulje koliko ima u našoj zemlji, ali tako?
Da, da, to je isto zanimljiva priča, pa cela Vojvodina je preplavljena orguljama, faktički u svakom selu gde postoji katolička crkva postoji orgulje, ali nažalost ne, osnovni problem je upravo to što su većina instrumenta u jako lošem stanju, jer kod nas ne postoji budžet na nivou grada kao što je to rešeno svuda u Evropi zapadnoj. Znači svaki grad ima budžet za kulturna dobra, orgulje su kulturno dobro grada i predstavljaju kulturno nasleđe jedne sredine i cela sredina o njima brine i one se restauriraju, servisiraju svakih nekoliko godina, jer one su kao, da kažem, mogu da uporedim orgulje sa kućom ili sa autom, prosto stalno morate da ih održavate, jer to je veliki instrument, to je teško, po zavisi kako koje orgulje, ali nekoliko tona i na hiljade svirala treba očistiti i srediti s vremena na vreme, treba voditi računa da ne otpada malter, da ne upada, mislim, čišćenje od prašine, od svega, možete da zamislite koliko je to sitnih, velikih, malih tih svirala, tako da to je zaista jedan ozbiljan posao i da kažem, svuda se o tome mnogo više nažalost vodi računa nego ovde, tako da od oko 140 instrumenata u Vojvodini, da kažem, 10 do 15% je u nekoj funkciji, većoj ili manjoj. Evo, mi smo sada u Vršcu osnovali udruženje prijatelja vršačkih orgulja sa idejom da probamo te orgulje da spasemo potpuno od uništenja, jer su izuzetno vredne i procenjene su da su pravi umetnički raritet.
Oh, divna velika priča o orguljama i jedna rečenica iz jednog vašeg intervjua, Branka, da doba orgulja nije prošlo, svakako dobija potvrdu u ovim vašim rečima punim ljubavi za ovaj instrument. Ja obema zahvaljujem što ste bili gosti Radio Beograda 1 i mislim da ste uputile divnu zvučnu pozivnicu svima onima koji žele da posete 12. Međunarodni festival orgulja, Dani orgulja u Beogradu do 12. jula.
Hvala, dobrodošli.
Časova i 48 i po minuta vodimo vas u Novi Sad, gde u ovim vrelim letnjim danima u centru u jednoj senovitoj bašti vredno rade mali osnovci. Oni su učesnici novosadskog dečijeg leta u galeriji Matice Srpske, koja je poznata pre svega po zbirkama naše vredne umetničke baštine iz 19. veka. Poslednjih godina opredelili su se da stvaraju novu publiku i počeli su od najmlađih. O ovom i drugim programima Bojana Karavidić, naša dopisnica, razgovarala je sa istoričarkom umetnosti umetnosti Aleksandrom Stefanov, koja je osmislila radionice volonterkom, studentkinjom istorije umetnosti Milanom Šašić i decom.
Sa užarenog asfalta ušetala sam u baštu galerije Matice Srpske i ugledala rajsku sliku. Na zelenoj engleskoj travi razbacani šareni jastučići. 30 dečaka i devojčica zadubljeni su u crtanje i vajanje malih glinenih figura. Tu su i kulise jednog dvorca. Svira tiha muzika, a sve se odvija pod budnim okom mlade istoričarke umetnosti Aleksandre Stefanov, koja je zadužena za edukativne programe namenjene najmlađima. Galerija Matice Srpske,
koja se bavi našom umetničkom baštinom, sada ima nešto drugačiji izgled u jednom svom segmentu. U toku je jedna letnja dečija radionica.
Radi se o manifestaciji Novosavsko dečije leto, koja se u Novom Sadu održava već drugi put. Na inicijativu Fondacije Deci na dar, preko 20 institucija pripremilo je programe za decu tokom letnjeg raspusta. U pravu ste, Galerija Matice Srpske izgleda drugačije svaki put kada imamo tako drage male posetioce, naročito tokom leta imamo priliku da koristimo i divan prostor zajedničkog dvorišta sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog, tako da vi upravo imate priliku da vidite decu u jednom kreativnom procesu i radu.
Kakav program ste pripremili za ovih nekoliko dana?
Tokom ovih 5 dana pripremili smo 5 edukativno-kreativnih radionica. Deci imaju prilike da u prvom delu radionice prođu kroz prostor Galerije Matice Srpske i na jedan zanimljiv način upoznaju se sa umetničkim delima kroz različite teme, a potom u dvorištu se bavimo kreativnim radom.
Dobar dan, ja sam Anđela, imam 9,5 godine i idem u 3. razred. Ja sam htjela da opišem jednu livadu na kojoj se nalazi puno ruža, ima 3 maslačka i ljubičice. To mi je nekako bilo, pošto i tu ima sveće i onda sam ja tako htjela. To me je inspirisalo. Prvo sam flomasterima podavljala, pa sam onda bojicama da ima efekta i sad ću još pozadinu plavom da ne izgleda da kao da lebdi.
Ovih 5 radionica... su se bavile u jednom širem smislu predstavama dece na umetničkim delima koje se nalaze u Galeriji Matice Srpske. Tako da smo svaki dan obrađivali različite teme. Prva radionica je bila uvodna, zvala se Moja galerija i deca su se upoznala sa prostorom galerije, kao i sa pojmovima kao što su kustos, konzervator, portret, slikar, slikarski pribor. Imali su prilike da upoznaju slikarku, našu saradnicu koja je došla u radionicu, i potom su slikali i radili rad na temu dečijeg portreta koji je ostavio na njih najjači utisak.
Zovem se Jovan, ja sam sad završila 4. razred. Crtali smo ili pravili od gline neke figure, pa smo onda tražili izgubljenu sliku, da tako kažem. Odobili smo mapu, pa smo onda tražili unutar galerije. Na mapi je bio neki cvetić i trebali smo da nađemo u nekoj sobi cvetić i pored cvetića je bilo slika. I onda smo mi tako tražili i našli smo cvetić i našli smo sliku.
Druga radionica se zvala Obucimo Dimitrije Milicu i bila je posvećena modi nekada i sad, odnosno oblačenju i načinima na koji su se deca oblačila u prethodnim vremenima. Pravili smo paralele sa sadašnjošću.
Dora, završila sam 1. Nisam ništa crtala, sam pravila. Sneška, biliće i srce od plastelina. Rasturila sam to zato što ako stavim da se suši, onda će to oni da zgaze. Trče unako, pa ruše te stvari.
Treća radionica se zvala U poseti kod kralja Igrića. Tema su bile igračke, nekad i sad. Takođe, kroz zanimljive zadatke, deca su se upoznala sa igračkama u prošlosti, od kog su materijala bila napravljene, koje su se društvene igre igrale nekada, koje sada, a potom smo pravili zmaja.
Đorđe, sad ću drugi. Crtao sam neke radove koje imaju potrebljene kocke, linije i neke zvezke. Crvena, sivoj i zelena. Bio sam prošle godine. Tamo smo isto crtali. Tražili smo nekog zmaja.
Četvrta radionica se zvala Igrajmo se školice. Ova radionica je bila posvećena načinima školovanja u prošlosti i sada. Deca su se upoznala sa pojmovima kao što su skamija, pisaljka, imali su prilike da vide različite predmete koji su se koristili nekada u školi, kao što su recimo pero, tuš. Potom smo vežbali krasnopis, dobili su azbuku koju su pokušali da napišu upotrebom pera.
Višnja. Napravila sam od gline, ovo je riba i korenjača. Pod kuće imam ribice, volim, to su mi kućne ljubimci, ako su mi zanimljive, pa sam htela da imam još jednu za glinu za ukras pod kuće. Dosta sam se mučila, oblik je baš bio težak i da prilepim tako neke stvari, rep ili tako nešto.
Poslednja radionica posvećena je neobičnim muzejskim stanovnicima, tako da smo koristeći projektor i različita sredstva za rad, deca su prošetala muzejima sveta i upoznala su se sa značajnim umetničkim delima. Želili smo da im pokažemo da pored Galerije Matice Srpske i muzeja koji se nalaze u našem gradu, muzeji se nalaze i u drugim gradovima i u drugim državama i da je upravo činjenica da u tim muzejima možemo da vidimo neka jedinstvena umetnička dela, ono što je važno. Na taj način želimo da razvijemo kod njih osjećaj prema institucijama, da u prostorima galerije se oni osjećaju prijatno, da postanu deo njihove svakodnevice, a u jednom širom smislu razvijamo jedan pozitivan odnos prema umetničkim delima, prema umetnosti uopšte, prema kulturnoj baštini.
Kako deca reaguju kada uđu u galeriju, s obzirom da i neki odrasli imaju strah od galerije i od umetnosti? Kako se oni ponašaju?
Naši programi su namenjeni najmlađem uzrastu, tako da najčešće njihov dolazak u galeriju bude prvi dolazak u ovaj tip ustanove. Trudimo se da se osjećaju prijatno, da im bude zabavno. U tome nam pomaže jedinstveni prostor dečije sobe, jedne prostorije specijalno opremljene za rad sa decom. Vidimo njihove reakcije, da na njih to ostavlja zaista jedan pozitivan utisak. Njima se dopadaju velika umetnička dela, da tako kažem.
Vi više godina već radite sa decom i u Noći muzeja imate programe. Kada su počele vaše edukativne dečije radionice?
Od 2006. godine Galerija Matice Srpske realizuje edukativne programe za decu. Oni se odvijaju kontinuirano tokom školske godine, subotama, ali i specijalno osmišljene radionice koje se realizuju tokom trajanja određenih manifestacija, izložbi, kao što je, na primjer, Noć muzeja koju ste pomenuli. Zatim uključeni smo u ovu manifestaciju Novosadsko dečije leto, tokom zimskog raspusta u Novosadske zimzarije.
Čuli ste Aleksandru Stefanov koja je govorila o dečijim edukativnim programima u Galeriji Matice Srpske, ali to nije sve. Sada će vam se predstaviti njena pomoćnica, studentkinja istorije umetnosti. Čujte je.
Milana Šašić i ja sam volonter u ovim dečijim kreativnim radionicama u Galeriji Matice Srpske. Studiram istoriju umetnosti u Beogradu.
Koliko deca u stvari shvataju gde se nalaze?
Pa shvataju zbog okruženja. Oni vide da su tu slike, da se stalno nešto pravi što je sve vezano za umetnost. Sad koliko je kome zabavno, ko dolazi da bi se igrao, što je opet dečiji posao, pa se i mi trudimo da im ovde svakako bude lepo, ali shvate i ostane im nešto. Obično nešto što je nekog neobičnog imena, to najpre zapamte.
A u šetnji po galeriji kako se ponašaju?
Mislim da su najoduševljeniji samim prostorom, da prolaze iz sobe u sobu, ali interesuju ih i slike. Obično slike jarkih boja.
Ovo i tebi neko iskustvo.
Da. To jeste razlog što dolazim. Ljubav prema deci posebno, a posebno i što je i meni zanimljivo. Isto mi je zanimljivo koliko i njima da idem iz sobe u sobu i da gledam te slike koje i oni gledaju.
Zbog čega istorija umetnosti? Zbog čega si to odabrala?
ja sam uvek bila to čitačko dete koje je svašta volilo da čita i da sazna, a onda vremenom sam shvatala da me to najviše interesuje i da to najlakše mogu da naučim.
Imaš li neku ideju šta ćeš posle da radiš? Šta bi volela da radiš?
Nemam neku određenu ideju još uvek. Za sad moram da se odlučim gde ću da se usmerim, a kad to odlučim onda će mi se verovatno iskristalisati skroz šta ću. Nešto mi se mota po glavi, ali nije to još ništa. Ne znam sad ni koliko mogu da biram, koliko ću morati da radim, šta mi se bude nudilo. Polako, imam još godinu dana.
Nije to tako ni
pa mnogo. Sad kad sam izgovorila sam shvatila da i nije to tako puno.
A ovako, koja ti se oblast istorije umetnosti najviše dopada? Koji period?
Kroz sve periode nekako sam više zainteresovana bila za arhitekturu, istoriju arhitekture, ali mi se čini da ću se ipak opredeliti za nacionalni novi vek i zbog slikarstva i zbog arhitekture, više zato što je dostupnija za istraživanje, bez obzira što je ova nenacionalna bogatija, ali ja bih više voljela da se bavim nekim istraživačkim radom, tako da onda prenacionalno, jer su mi ovde veće mogućnosti, da dostupnije mi je u stvari sve nego da se bavim nečim drugim.
Ovako razmišlja buduća istoričarka umetnosti Milena Šašić, okružena decom koja završavaju svoje umetničke radove u letnjoj radionici koja je organizovana u galeriji Matice Srpske. Oni su ovde već odomaćeni i sigurna su buduća publika.
Sviđa mi se onako sve.